Dobar dan vam želim, na talasima ste radija Slobodna Evropa, program za Srbiju, u studiju u Beogradu, Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Stagnacija vodostaja u poplavljenim područjima, nadležni upozoravaju, opasnost nije prošla, od večera se ponovo očekuje kiša. Tomislav Nikolić ovim trenucima daje mandat za sastav buduće vlade Aleksandru Vučiću. Joe Biden u Kijevu zatražio od ukrajinskih čelnika jasnu borbu protiv korupcije, Rusija zabranila tatarskom lideru povratak na Krim. U Srbiji sutra oko 20 stepeni. U naredni pola sata na licu mesta povešćemo vas u poplavljeno selo Šumarice kod Kraljeva.
Borili smo se sve negde do pola šest, od pola šest je došao jedan talas i ušao ove kuće ovde. Nismo mogli da izdržimo.
Noćni huk, kada se smiri sve okolo i kada tišina huk te nabujale reke je jako sablasan.
Takođe, u danu kome se očekuje da Aleksandar Vučić dobija mandat za formiranje nove vlade Srbije, o realnim i željenim očekivanjima od budućeg premijera, analitičar Vladimir Goati kaže...
U ovakvim ozbiljnim krizama, pre nego što bude bolje, mora da bude gore. To može bude godina, dve godine dana, ali mi ovako tavorimo već više godina.
Poslušajte i kakve veze Svetlana Ražnatović ima sa Tamburica Festom. Pitaju se između ostalog potpisnici peticije protiv nastupa Turbo Folk zvezde na novosadskom Petrovaradinu. Novinar i bloger Igor Mihaljević poručuje da je problem ipak nešto širi.
Sve može, pa i to da se povodom tece setimo svih loših stvari, a kad treba da se pogledamo u ogledalo, onda nekako preskačemo i taj pogled odlažemo do prekosutra.
O nama i ceci u drugoj polovini emisije o popodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju za utorak 22. april sledi pregled vesti. Ognjen Zorić.
Najkritičnije stanje izazvano poplavama trenutno je u Đunisu kod Kruševca, gde je vodostaj tokom noći porastao za 20 cm, a prethodno je evakuisano 25 porodica, izjavio je načelnik sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije Predrag Marić.
I ukupan je broj evakuisanih lica 503 na teritoriji Republike. U toku sutrašnjeg dana očekuju se nove padavine. Mi smo već danas obavestili o tome sve lokalne samouprave i već u toku današnjeg dana će naše snage biti u pripravnosti i poslati dodatne snage u sva potencijalno ugrožena mesta.
Vanredna situacija na snazi je u 11 opština. Nadležni upozoravaju da opasnost nije prošla, te da se u toku večeri i narednih dana očekuju nove padavine. Direktor Srbija voda Goran Puzović izjavio je da će se procena štete od poplava uraditi nakon što se voda povuče. Takođe, ovo preduzeće dostavilo je spisak od 175 lokacija koje su ugrožene, a da bi se trajno zaštitile, navodi Puzović, potrebno je oko 11 miliona dinara. Četiri osobe poginule su, dve se vode kao nestale, 250 je evakuisano posle jakih kiša i poplava koje su za vikend pogodile Južnu Rumuniju. Zemljotres jačine 4,8 stepeni po Richteru pogodio je tokom prepodneva Sloveniju, a potres se osetio i u Zagrebu, na riječkom području i severozapadnom delu Hrvatske. Epicentar izmeren je na dubini od 2 km, 45 km jugozapadno od Ljubljane, kod mesta Pivka. Nema informacija o povređenima ili eventualnoj materijalnoj šteti. Takođe, zemljotres jačine 4,1 Richtera osetio se prošle noći i na području Albanije, a potres se osetio i u pojedinim delovima Crne Gore. Predsednik Srbije Tomislav Nikolić u ovom trenutku bi trebalo da lideru Srpske napredne stranke Aleksandru Vučiću poveri mandat za sastav nove vlade. Funkcionerka Srpske napredne stranke Maja Gojković zvanično je predložena za predsednicu Skupštine Srbije. Na današnjem sastanku sa predsednikom i sekretarom privremenog organa Beograda Siniša Malim i Goranom Vesićem biće reči o sastavu verifikacione i administrativno-mandatne komisije Skupštine. Konstitutivna sednica gradske Skupštine zakazana je za sutra. Nema novih detalja o ubistvu koje se sinoć dogodilo u Kaluđerici u Beogradu, kada je u dvorištu škole Aleksa Šantić ubijen jedan dečak. Prema rečima svedoka, žrtva je s prijateljima sedala na klupi u dvorištu kada su nepoznate osobe pucale iz kola u prolazu. Vlada Kosova usvojila je nacrt zakona o međunarodnom sporazumu Kosova i Evropske unije, a na osnovu razmene pisama između predsjednice Kosova, Atifete Jahjage, i visoke predstavnice Evropske unije, Catherine Ashton, o produžetku mandata misiji EULEX, kao i o potrebi za osnivanjem specijalnog suda za ratne zločine. Potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država, Joseph Biden, preneo je ukrajinskim političkim vođama da njegova zemlja stoji uz Ukrajinu protiv ponižavajućih pretnji, ali ih je i pozvao da se bore. U razgovoru sa 9 parlamentaraca, od kojih će se 3 kandidovati za šefa države, Biden je istakao značaj predsjedničkih izbora u Ukrajini zakazanih za 25. maj.
Ovo što ću reći je vrlo osjetljivo, ali vi morate da se borite protiv korupcijskog kancera koji je trenutno endemski u vašem sistemu.
Lideru krimskih Tatara, Mustafi Djemnijevu, zabranjen je na 5 godina ulazak na to ukrajinsko poluostrvo pripojeno Rusiji u martu. Kada je jutros odlazio s Krima u Kijev, njemu su službenici na granici uručili dokument u kome piše da mu je zabranjen ulazak u Rusku federaciju do 19. aprila 2019. 10 čuvara ubijena su u napadu na jedan birački centar na severu Iraka. Napad se dogodio u selu Dakuk, oko 260 km severno od Bagdada. Potraga iz vazduha za malezijskim Boeingom 777, koji je 8. marta nestao s civilnog radara sa 239 putnika i članova posade, privremeno je prekinuta zbog tropskog ciklona, iako je 10 vojnih aviona već poletelo u pravcu oblasti koja se pretražuje.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić ovim trenucima trebalo bi da predlaže mandatara za sastav nove vlade, a nema nikakve sumnje da će to biti Aleksandar Vučić, lider Srpske napredne stranke, partije koja je osvojila 2/3 većinu na parlamentarnim izborima. Vlada će biti kombinacija političkog i ekspertskog tima, kaže za Radio Slobodna Evropa politički analitičar Dejan Vuk Stanković. On naglašava da je pred novim kabinetom preteško breme ogromnih problema, od ekonomije preko države i pravnog sistema do korupcije i kriminala. Stanković ističe da ovog puta, za razliku od prošlih iskustava, neće biti mogućnosti za političke trgovine, jer partneri najjače stranke nemaju ucjenjivački potencijal, a upitan hoće li Vučić kao budući premijer zaista početi da ispunjava sve što je obećao, kaže.
Vučić nema mnogo manevarskog prostora, dakle njegov politički oportunizam će se najviše njemu direktno obiti u glavu, jer bez obzira na koalicioni i ekspertski karakter vlade, on će biti glavni politički akter, dakle neko ko će ubirati plodove uspeha, ali isto tako biti odgovoran za sve neuspehe. Dakle, ovo je vlada u kojoj Aleksandar Vučić politički dominira i on nema mnogo veliki manevarski prostor za neku vrstu izgovora, jer ne postoji više ucenjivački kapacitet manjih koalicijalnih partnera. Eksperte samostalno birao i dao im političko poverenje da vode svoje resore, ima masivnu podršku za svoju politiku u parlamentu. Dakle, u principu, Vučić je taj koji odlučuje sudbinu ove vlade i odlučuje sudbinu ove države, barem takav je u ovom trenutku politički raspored snaga. Sad što se tiče kredita poverenja, ova vlada će imati određeno vreme kredit poverenja od javnosti, barem 1 godinu dana, ali istovremeno sama javnost i očekuje konkretne poteze i čini mi se da će poverenje direktno zavisiti ne od namera koje imaju političari, nego od proverljivih i vidljivih rezultata.
Buduća vlada imaće čak 4/5 podrške u parlamentu i bit će praktično bez opozicije. Uz to, u ovakvoj ozbiljnoj krizi u kakvoj je Srbija, pre nego što bude bolje, mora da bude gore, ocenjuje politički analitičar Vladimir Goati, koji kaže da će najveći protivnik buduće vlade biti visoka očekivanja i nestrpljenje građana da vide boljitak.
Strpljenje kratko traje i mislim da ljudi već očekuju onoga što budući premijer najavljuje da se već nešto ostvari, a mislim da su male šanse da se to dogodi u sljedeće 2 godine, jer u ovakvim ozbiljnim krizama pre nego što bude bolje mora da bude gore. To može bude godina, 2 godine dana, ali mi ovako tavorimo već više godina, tako da je strpljenje, čini mi se, na kraju. Drugo, ovo je jedna osobena vlada kako je nemoguće naći u zemljama savremene Evrope. To je vlada koja ima podršku 4/5 parlamenta. To je preko 200 poslanika i zapravo ja mislim da će prava dinamika u sljedeći 2 ili 3 godine biti unutar tih 200, dok će sasvim marginalan utjecaj imati ovaj krug od 1/5 ustor raznorodnih opozicionara, od kojih su mnogi bliže nekima u vlasti u te četiri petine nego drugim opozicionarima.
Vladimir Goati, prethodno Dejan Vuk Stanković, vest koju smo upravo primili, predsjednik komisije za istragu ubistva novinara Veran Matić izjavio je danas da komisija ima nove podatke o ubistvu novinara Radio Televizije Srbije tokom bombardovanja 99. godine, ali da zbog istrage ne može da govori o tim podacima.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Još jedna neprespavana noć u Šumaricama kod Kraljeva, selu u kome se Ibar uliva u Zapadnu Moravu. Mešteni se danonoćno bore sa vodenom stihijom koja nosi sve pred sobom. U najugroženijem selu opštine Kraljevo bio je kolega Branko Vučković.
Milošu Vujičiću nabujala reka čiji je vodostaj za nekoliko dana narastao čitavih 4 metra. Voda je ušla u novosagrađenu kuću i poplavila sve pomoćne objekte, pa je u vodi ostao veći deo nameštaja. Srećom, uspeo je da iz poplavljene kuće na vreme evakuiše ženu i dvoje dece. Kaže, ovako izgleda kada se dve reke urote protiv jednog sela.
Bile su 5 pumpi koji smo tu, komšije su mi pomagali da to izbacimo vodu. A u kući je negde možda nekih 40 cm, što smo mogli da izvučemo od stvari, mi smo tehnike da se mogli iznese, izvukli smo, izneli mašine i tako nešto malo zarobljeno tamo špored na drva, peći, na struju, frižideri, nešto malo zamrzivače, neki smo digli na sto. Bitno je da su deca živa, nije niko stradao.
Ogromna količina vode koja se ovde Zapadnom Moravom sliva iz čitave zapadne Srbije i Ibrom sa Kosova iz Novog Pazara i Raške poplavila je sva polja oko Kraljeva, nanela velike štete poljoprivrednim usevima i ponovo ugrozila bunare u Žičkom polju, iz kojih se grad snabdeva pijaćom vodom. Savo Stojanović kaže da su razmere poplave nesagledive, jer se reka izlila u dužini od preko 10 kilometara i ugrozila kuće i njive na obe obale.
Pored reke, kad je lepo vreme, kad je fino, mnogo lepo. Kad su velike vode, teško vidiš. Popravljeno je celo polje do Ratine i ovde Šumaričke polje, Vitanova, Sirča i ostalo. Noćas smo bili ovde, nas jedno 15 do 20, borili smo se sve negde do pola šest, od pola šest je došao jedan talas i ušao ove kuće ovde, nismo mogli da izdržimo.
Šteta od vodene stihije tek treba da se utvrdi, ali je već sada izvesno da će od ovogodišnje letine malo šta stići za žetvu i berbu, jer su poplavljene njive pod pšenicom i kukuruzom, a pod vodom su se našli mnogi plastenici, voćnjaci i bašte. Miroslav Radovanović kaže da meštani tuguju za uništenim usevima i da se strah uvukao u njihove domove, pa više ne spavaju u svojim kućama.
Dosta štete je ova bujica nanela što poljoprivrednim usevima, što ljudima, kućama, što vikendicama i nije mala šteta. Nije ovo prvi put, dešava se to, ovo je sada jako ekstremno, ali noćni huk kada se smiri sve okolo i kada tišina, huk te nabujale reke je jako sablasan.
Stariji meštani pomalo naviknuti na čud i plahovite reke, kao da imaju najviše optimizma u ovom selu koje je od 1999. godine preživelo bombardovanje, dve velike poplave i zemljotres. Milanka Radovanović kaže da uprko svemu život kao i reka teče dalje i nosi nove izazove.
Bilo je i gore, ali nije ovako u proleći kad su posljedne bašte i njive i to. Do pola naše bašte dođe voda, ali šta je tu je, nema ništa. Što nam kažu, život ide dalje, nema druge. I sada ja se nadam posle ovoga, nema drugo, već smo išli da kupimo semenski krompir da bi ga posijeli ponovno.
Meštani su odavno izgubili nadu da će im država i opština pomoći, pa se nadaju da će uz lepo vreme i sopstveni trud i rad nadoknaditi bar malo nanete štete. Za radio Slobodna Evropa iz Šumarica kod Kraljeva, Branko Vučković.
Žuta reka u Đavoljoj Varoši promenila je svoj tok, pošto se prethodnih dana izlila iz rečnog korita i gotovo potpuno poplavila podnožje tog prirodnog fenomena. Ipak zemljane figure nisu oštećene, izjavio upravnik Đavolje Varoši Radoje Stepanović. Inače, odneto je 6 peščanih mostova, dok su ostali potpuno zatrpani peskom i kamenjem. Pod udarom bujice pomerano je ogromno kamenje, dok su iz korena čupana i stabla stara po 100 godina.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
A ovo su najvažnije vesti. Stagnacija vodostaja u poplavljenim područjima. Od večera se ponovo očekuje kiša. Tomislav Nikolić daje mandat za sastav buduće vlade Aleksandru Vučiću. Predsjednik Komisije za istragu ubistava novinara Vera Matić izjavio da komisija ima nove podatke o ubistvu novinara Radio Televizije Srbije. Joseph Biden u Kijevu. U Srbiji sutra oko 20 stepeni. Čuli ste dakle američki potpredsjednik Joseph Biden koji se nalazi u Ukrajini zatražio te države oštru borbu protiv korupcije. Istovremeno lideri krimskih Tatara, odnosno lideru krimskih Tatara zabranjen je ulazak na anektirano poluostrvo. Priredila Mirjana Rakela.
Biden je u Kijevu još jednom potvrdio podršku Sjedinjenih američkih država ukrajinskim prozapadnim vlastima, ističući da se Ukrajina suočava sa ponižavajućim prijetnjama i zastrašujućim problemima. Washington će pomoći Kijevu u ostvarivanju nacionalnog jedinstva i energetske neovisnosti. Govoreći pred ukrajinskim parlamentarcima, Biden je kazao da će predsjednički izbori zakazani za 25. maja biti najvažniji izbori u povijesti te zemlje. Ti izbori smatraju se bitnim iskorakom koji bi trebali izvesti Ukrajinu iz najdublje političke krize od nezavisnosti 1991. No, američki potpredsjednik govorio je i o značajnoj sistemskoj boljci.
Ovo što ću reći je vrlo osjetljivo, ali vi morate da se borite protiv korupcijskog kancera koji je trenutno endemski u vašem sistemu.
I dok se u Kijevu održavaju razgovori na visokoj razini, na istoku zemlje i dalje vrlo napeto. Bez obzira na dašak optimizma koji je unio diplomatski dogovor u Ženevi uoči Uskrsa, stvari na terenu se ne mijenjaju. Proruski militanti i dalje drže pod kontrolom državne zgrade u najmanje 9 mjesta na istoku Ukrajine. Iako Moskva negira da ima svoje prste na istoku Ukrajine, State Department je objavio fotografije na kojima se vidi da se među takozvanim samoobrambenim snagama nalaze i pripadnici ruskih specijalnih snaga. Washington upozorava Rusiju da se može suočiti sa novim sankcijama ako se ne angažira u primjeni dogovora iz Ženeve, dok Rusija s druge strane poziva Sjedinjene države da utječu na Kijev kako bi Ukrajina ispoštovala istoimeni dogovor. Ruski premijer Dmitri Medvjedev vjerojatno nimalo slučajno upravo danas kaže da Rusija može minimizirati efekte bilo kakvih sankcija uvedenih zbog krize u Ukrajini.
Pokazat ćemo zube, a bude li potrebno, obratit ćemo se sudovima i drugim institucijama, uključujući i Svetsku trgovinsku organizaciju. Donećemo zakone koji će zaštititi ruske poslovne interese koji su ugroženi ilegalnim sankcijama.
Narušenih primjenjenjem k njemu nezakonnih sankcija.
Samo dan nakon što je ruski predsjednik Vladimir Putin objavio da je potpisao dekret o rehabilitaciji krimskih Tatara koji su bili žrtve Staljinovih čistki, aktualnom lideru krimskih Tatara Mustafi Džemilevu zabranjen je ulazak na Krimu idućih 5 godina.
Američka ambasada na Kosovu pozvala je Skupštinu Kosova da usvoji odluku o formiranju Kosovskog suda koji će se baviti ozbiljnim navodima o zločinima iz izveštaja Saveta Evrope, javlja Amra Zajneli.
Vlada Kosova usvojila je nacrt zakona o međunarodnom sporazumu Kosova i Evropske unije, a na osnovu razmjene pisama između predsjednice Kosova Tifete Jahjaga i visoke predsjednice Evropske unije Catherine Ashton o produžetku mandata misije EULEX, kao i o potrebi za osnivanjem specijalnog suda za ratne zločine. Ovaj nacrt zakona biće prosljeđen Skupštini na usvajanje, saopštio ministar pravde Hajreddin Kući. Cilj ovog nacrta zakona je ratifikacija međunarodnog sporazuma na osnovu razmjene sredstava između Kosova i Evropske unije o misiji za vladavinu prava na Kosovu. Ovaj zakon će ratifikovati međunarodni sporazum u celosti, uključujući ali bez ograničenja na produžetak mandata EULEX-a u predviđenim oblastima do 15. juna 2016. godine, kazuje Kući. Inače, predsjednica Jahjaga je u pismu Eštonovoj zatražila produžetak mandata EULEX-u i pomoć za osnivanje specijalnog suda sa sedištem unutar i van Kosova, a koji bi se bavio optužbama iz izveštaja Saveta Evrope. U njenom odgovoru visoka predsjednica Evropske unije Catherine Ashton je kazala da će EULEX nastaviti da pomaže institucijama i pravosudnim organima, te da će rad specijalnog istražnog tima koji se bavio istragom navoda iz izveštaja Saveta Evrope i mogući sudski procesi koji proizađu iz toga biti nastavljeni sve dok Evropski savjet ne saopšti Kosovu da su istraga i postupci okončani. Za sredu inače zakazana sednica Skupštine na kojoj će se razmotriti produžetak mandata misije EULEX. U međuvremenu američka ambasada na Kosovu izrazila ohrabrenje usvajanjem zakona o ratifikaciji razmjene pisama između Jahjage i Ashton. Ovom odlukom je vlada Kosova jasno stavila dugoročne interese Kosova ispred kratkoročni politički razloga, navodi se u saopštenju ambasade i dodaje da se sada apeluje na poslanike Skupštine Kosova da održe ovaj moment usvajanjem odluke o formiranju Kosovskog suda koji će se baviti ozbiljnim navodima iz izveštaja Saveta Evrope. Svet pažljivo posmatra kako bi video da li je Kosovo posvećeno jednom sudskom postupku koji može nepristrasno da konačno razreši te navode. Kako bi krenulo napred, Kosovo mora da se suoči s ovim navodima, dodaje se. Ambasada podsjeća da ukoliko ovaj sud ne bi bio formiran, to bi dovelo do toga da druga međunarodna tela razmotre ove tvrdnje. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Danas je godišnjica proboja preživelih logoraša iz ustaškog logora Jasenovac u nezavisnoj državi Hrvatskoj. Tim povodom nevladine organizacije za ljudska prava u Hrvatskoj ukazuju na nekoliko problema, kako javlja Ni Zebić, između ostalog i na ukidanje nadoknade za preživele koje je iznosilo oko 140 evra mesečno.
Izmjenama zakona koje su stupile na snagu 1. siječnja, 9800 korisnika opskrbnine ostalo je bez tog prihoda, njih 6000 prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i njih 3800 kao preživjeli logoraši iz Drugog svjetskog rata i sudionici narodno-oslobodilačke borbe. Sada im se jednim zakašnjelim dopisom koji je išao krajem prosinca prošle godine kaže da se trebaju obratiti nadležnom centru socijalne skrbi ili uredu za upravu kako bi zatražili socijalnu pomoć. Upozorila je Vesna Teršilić iz centra za suočavanje s prošlošću dokumenta.
Mislim da razumijete u čemu je tu velika razlika. Velika je razlika u onom kako oni percipiraju što im se zapravo pruža. S jedne strane, imali su podršku zbog toga što su pretrpjeli u Drugom svjetskom ratu, tako su to vidjeli, mada to prema zakonu zapravo nije bilo definirano na taj način, da bi im se sada reklo da jedino što u Hrvatskoj mogu dobiti jeste vrlo skromna socijalna pomoć.
Predstavnica Srpskog narodnog vijeća Neta Lalić požalila se kako po njenoj ocjeni javna ustanova Spomen područje Jasenovac nije mjesto učenja ni sjećanja, niti ima kapacitet da postane mjesto savjesti hrvatskog društva, već je svedena tek na održavanje komemoracije jednom godišnje.
Dakle, ono za što se mi zalažemo i onako kako mi vidimo Spomen područje Jasenovac, to je daleko šira društvena uloga, daleko šira društvena poruka. Jasenovac treba biti mjesto ne samo kritičke evaluacije, ne samo komemorativne kulture, nego kulture sjećanja uopćeno.
Sandra Benčić iz Centra za mirovne studije ponovila je svoju ogorčenost zbog toga što općinsko državno odvjetništvo u Kutini nije pokrenulo kazneni progon zbog kaznenog djela javnog poticanja na nasilje i mržnju protiv čelnika jedne od pravaških stranaka Josipa Miljka, koji je pred 5 mjeseci uputio pismo sa uvredljivim porukama ravnateljici javne ustanove Spomen područje Jasenovac Nataši Jovičić, već je uputilo gospođu Jovičić da sama nastavi kazneni progon privatnom tužbom. Nevladine udruge Miljkovo su pismo to ozbiljnije shvatile jer je ravnateljica Jovičić tada primila i anonimno pismo s prijetnjama, slikom metka i prijetnjama likvidacijom. Ovogodišnja komemoracija povodom obljetnice proboja jasenovačkih logoraša iz tehničkih razloga održat će se nešto kasnije, 4. svibnja. I kao i obično, najavljen je dolazak hrvatskog državnog vrha. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Povodom godišnjice proboja u Jasenovcu u Srbiji se danas zvanično obeležava sećanje na holokaust. Na mestu nacističkog logora Staro sajmište u Novom Beogradu održana je centralna komemoracija. Ognjen Zorić.
Ja sam Milinko Čekić, predsjednik udruženja logoraša Jasenovac iz Beograda. Ja sam imao 5,5 godina kad sam bio u logoru Jasenovac. Kompozicija je putovala od Beograda do Jasenovca 5 dana u zatvornim vagonima, bez hrane, vode, bilo čega. U Jasenovcu, kada su otvorili vagone, tu je preko 70% bilo mrtvih.
Spomenu na proboj grupe zatočenika ustaškog logora smrti u Jasenovcu, Donja Gradina, u tadašnjoj nezavisnoj državi Hrvatskoj, 22. aprila 42. koji je upriličen na Starom sajmištu u Beogradu, mestu najozloglašenijeg nacističkog logora na teritoriji okupirane Srbije, prisustvovala je i Jelena Radojčić. Kao devojčica, bila je zatočena u logoru Stara Gradiška. Sećanja, kaže, ne blede, iako je prošlo već gotovo 7 decenija.
Sjećam se toga da nismo mogli da uđemo u logor, pošto je trebalo osloboditi jedan deo kad smo ušli. Onda je, davali smo zlato, pare, sve su davali. Ja sam bila sa bratom od 2 godine, sa majkom i sa bratom od 9 mjeseci. Nismo imali nikakve uslove što se tiče života u logoru.
Znači, nismo imali, jedan obrok smo imali dnevno, doručak i večeru ne, nismo imali higijenske uslove.
U Srbiji je 22. april ustanovljen kao dan sećanja na žrtve holokausta, genocida i drugih žrtva fašizma u Drugom svetskom ratu. Taj dan posvećen je sećanju na sve Srbe, Jevreje i Rome stradale u masovnim i nečovečnim usmrćivanjima tokom Drugog svetskog rata. Predsednik vlade Srbije Ivica Dačić poručio je da Srbija i danas, kao neodvojivi deo svog postojanja, gaji antifašističku tradiciju, ocenivši da su brojne žrtve tog rata posledica ideologija netolerancije i mržnje, istovremeno i opomena.
Naš je zadatak i obaveza da tu opomenu u potpunosti usvojimo i preduzmemo sve kako se slični tragični događaji ne bi dešavali i u našem veku.
Za Radio Slobodna Evropa, Ognjen Zorić.
Pripreme za obeležavanje 19 godina od genocida u Srebrenici otpočele su u Memorijalnom centru Potočari. Merced Smajlović iz Memorijalnog centra govori da će ove godine biti ukopano manje ostataka nego što je to bio slučaj do sada.
Iz razloga što fali još dosta venata, dosta kostiju, fali da se tijela mogla bar u jednom normalnom i solidnom dijelu kompletirati. Za današnjim danom identifikovano je u stvari spremno za ukop 103 osobe.
Merced Smajlović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Više od 2000 potpisa je sakupljeno u vidu online peticije protiv nastupa folk pevačice Svetlane Cece Ražnatović na ovogodišnjem Tamburica Festu na Petrovaradinskoj tvrđavi u Novom Sadu. Potpisnici uglavnom smatraju da na festivalu koji bi trebalo da promoviše tradicionalnu tamburašku muziku nema mesta za turbo folk zvezdu. Norbert Šinković.
U tekstu peticije se navodi da je ova turbo folk pevačica svojim pesmama tokom 90-ih učestvovala u propagandnoj mašineriji koja je imala za cilj da drži stanovništvo u ratno-huškačkoj komi. Jedan od potpisnika ove peticije je i mlad umetnik, dramaturg Tomislav Čeleketić. On kaže za Radio Slobodna Evropa da nije osnovni problem u njenoj muzici, već u onome što ona predstavlja.
Pre svega, ona se stilski ne uklapa u Tamburica Fest i u nešto što se ovde sada već smatra tradicijom. To je prva stvar. Drugo, smatram da njen lik i delo, zbog prosto gomile stvari koje je radila u svojoj karijeri, ne treba da bude nešto što je uzor mladim ljudima.
Pitali smo i stanovnika Petrovaradina šta misle o najavljenom nastupu na tvrđavi.
Pa ne znam kakva ona ima veze s tamburicom, ali ako ljudi vole, ako traže da ona peva, okej. Okay.
Volim ja i Cecu i tamburicu, ali u potpuno različitim ambijentima i totalno različitim raspoloženjima.
Uprkos negodovanju dela javnosti, organizacioni odbor ne odustaje od nastupa udovice Željka Ražnatovića Arkana. Predsednik organizacionog odbora Jovan Pejčić smatra da je u pitanju zlonamerna akcija.
Apsolutno ne stoji da je bila ratna huškač, ona je popularna pevačica i trenutno najpopularnija u regionu. Mislim da je taj deo teksta krajnje nekorektan i neistinit.
Ovo nije prvi put da Ceca Ražnatović nastupa u Novom Sadu, ali je interesantno da je krajem prošle godine već imala dva nastupa u glavnom gradu Vojvodine i to prvi put u istoriji Novog Sada. Novinar i bloger Igor Mihaljević smatra da je osnovni problem u tome da je ova turbo folk pevačica, kako je naveo u svom tekstu, ne vuče moralnu stigmu zbog počinjenih krivičnih dela.
Pitanje je ti ljudi koji morališu sada šta ćemo sa Svetlanom Ražnatovićima na Tamburica Festu, ne razmišljaju o tome šta ta peticija može da donese i kada je pravi moment da se povuče crta ko može, ako ne može da svira Tamburica Fest. Ali eto, ovdje zemlji sve može, pa i to da se povodom Cece setimo svih loših stvari, a kad treba da se pogledamo u ogledalo, onda nekako preskačemo i taj pogled odlažemo za prekosutra.
Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Povodom Svetskog dana planete Zemlje, Akademija za estetiku i kozmetologiju Puriti organizovala je danas u centru Beograda javni čas body arta. Studenti ove akademije su na Trgu Republike tokom nekoliko sati crtali prirodne motive na prolaznicima. Slušate umetnicu Magdalenu Kazačenko.
Danas obeležavamo dan planete Zemlje zato što je ona jedna jedina koju imamo, a uništavamo i koristimo njene resurse bez ikakvog obzira na nju. Tako smo danas rešili da crtamo neke prirodne motive na prolaznicima, ljudima koji žele da se oslikavaju, eto, da bar na neki mali način damo doprinos našoj jednoj jedinoj planeti. Ja trenutno crtam jednu banatsku lavu, eto, u skladu sa košuljom naše divne, dragi prolaznice.
kaže Magdalena Kazačenko. Snimak pogledajte na našem internet sajtu. Ovo su najvažnije vesti. Stagnacija vodostaja u poplavljenim područjima. Ipak od večera se ponovo očekuje kiša. Tomislav Nikolić daje mandat za sastav buduće vlade Aleksandru Vučiću. Raspolažemo novim podacima o ubistvu novinara RTS-a, izjavio Veran Matić u ime Komisije za istragu ubistva novinara. Joseph Biden u Kijevu zatražio od ukrajinskih čelnika jasnu borbu protiv korupcije. U Beogradu trenutno 22 stepena, dakle sutra očekujte kišu i maksimalni 20 stepeni. Ovo je bio popodnevni program Radija Slobodna Evropa za utorak 22. april. Pozdravljaju vas Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Prijatno.